Kipler Azatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 20-nji sentýabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günlerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Berdi Muhammedow BMG-da çykyş etdi. Nowatdaky ýumurtka gutçylygyna fermalardaky tawuklaryň garylmagynyň sebäp bolanyny gaýdylýar. Türk deportasiýa merkezlerindäki ýaşaýyş şertlerine çydamadyk türkmen sanlar watanyny dolanmagy mezur bolýar we beýleki täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen kelimen ýogsun anyň urwan tans edýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 19 sentýabrda BMG-nyň baş assambleýasynyň 78-nji mejlisine çykyş etdi. TDK onuň sewt we ählümüň derejedäki wajyp meseleler boýunça ýurdun iler tutulýan garaýyşlaryny, şeýle-de ählümümi awadançylygyň ösüşüň bäkwitlerini laýyk gelýän netijeli halkara hyzmatdaşlygy mundan beýlekde geňeltmäge gönükdirilen täze döredjülükli başlangyçlaryny beýan edenligini habar berýär. Köp sanly sebäplere görä her zaman dünýäsi ören düýpli gökümleriň bir näçesi bilen ýüzbe-ýüz bolýar diýip Berdimuhammedow öz çykyşynda jogapkärçilik meselesine üns çekdi we ählümümi gün tertibiniň esasy urlary boýunça ala alasylan ösüş meýilnamalarynyň hemde maksatnamalarynyň yerine ýetirilmegine yaramaz täsir edýän ýagdaýlaryň ählümümi howpsuzlygy weýran edip biljekdigini öýdürdi. Kazakstanyň baş prokuraturasy 18-nji sentýabr güni giýişlik beýanat edip, Merkez Aziýa döwletiniň ýolbaşçylarynyň 1929-1956-njy ýyllar aralygynda Sowet häkimetleri tarapyndan siýasy sebäpler esasynda repressiýa edilen şahsyýetleriň 2.4 million işiniň resminamalaryny gizlinlik ýagdaýyndan çykaryanlygyny, ýagny olar jemgyýetçilik üçin açanlygyny eglan etdi. Kazakstanyň geçmişdäki siýasy repressiýalaryň pidalaryny aklamak baradaky döwlet komissiýasy 2020-nji ýylda döredildi. Azerbaycan we etniki ermen taraplary Dağlı Qarabağın çäginine başlanan täze uly çaknaşygyň 2-nji gününde bu ýerdäki rus parahatçylyk goraýş missiýasynyň teklibini kabul edip Sowetiň Azerbaýjana gaýtadan goşulmak barada gepleşik geçirmäge razy bolýarlar we derhal atşygy betetmek barada alalaşyga gelýärler. Azerbaýjan bir radion berilen habarlara görä Dağlı Qarabağda bir günüň başlanan we esasan etniki ermenlerden Nuryan bölünce sevitte onlar çadam öldürün düşmançılığın betedilme varada Birleşen Milletler Romati, Günvatar Uyuşları ve Rusya tarafından edilen çağırışlara karamazdan harva operasyalarını devam ettirmek niyetini vurkazdı. Azerbaycan'ın Korunmak Ministerliği 20. sentyar günü yerden öz hasiyetlendirmelerine göre ziyankeşleri nişana alayan ve terrorçılığa karşı operasyon hükmününü görkezden çarelerin üstünlüklü devam ediyenliğine etti. Şu aralıkta halkara cemiyetçiliğinin iki Kavkaz yurdunun arasında uzaktan geliyen ve eyyem ikursa sebep olan konfliktin tereden yetileşmeğinin önün almak tavarlarının arasında BMG'nin Hopsuzluk Genesi 21. sentyabrda kıssaklı yığınak geçirmeyi meyilleştirdi. Havarlarda edilmeğine göre operasyanın ilkinci gününde 30 tövarı adam öldü. Yüzler çadım yaralanlı ve ecir çekenlerin arasında çağaların hem bağırdı gaydılıyar. Türk metduwaty 28 ýyl Täjikistanda ýaşan türk raýatynyň 16-njy sentýabrda näwelli adamlar tarapyndan alınıp gaçylyp Duşenweden Türkiýäge getirilenligini, onuň bu ýurtda gadagan edilen gülen hereketi bilen baglanşygy sebäpli gözlenilenligini aýdýar. Täjikistanyň paýtagtyndaky Täjik döwlet universitetinde ingliz dilini öwrenen Ural bu ýurtda köp ýyllap muallimçilik etdi. Soňra Duşenbe şäherini öz ýurdatly restoran açtı. Karnaşlarının aitmaklarına göre o dinç günü Nakarhananın olayını bir neçe adam tarafından alınıp kaçırdı. Bunun yön Türkiye, Kırgızistan'da yaşayan Türk mağarifçisi Orhan İnandini alıp kaçırdı. Türk resmileri onu Abbasada yaşayan Türk Urhansının, Türk lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın önkü yakın nosi Fethullah Gülen'in yolbaşçılığına döredilen Gülen hareketinin Merkez Aziyadaki yukarı dereceli lider deyip adlandırıptı. Hormatly dinleyijiler, siz soňky habarlar dinleýärsiňiz.